Elämä armon varassa on tämän luennon otsikkona ja puhun nyt tässä siitä Jumalan armosta, joka on meille ilmoitettu Raamatussa ja joka on meille annettu Kristuksessa ja varsinkin hänen ristintyönsä välityksellä. Ja tätä sanomaa armosta tänä päivänä hyvin harvoin enää kuullaan kristikunnan kokouksessa. Ja eräs sellainen asia, joka voisi olla siihen syynä, on se, että armo käsitteenä ei sovi enää meidän ajan ihmisen maailman kuvaan mitenkään. Me olemme vieraantuneet tällaisesta ajatuksesta. Tällä armolla ei ole tavallaan mitään sisältöä, koska tässä maailmassa ei tällaista tapahdu itsestään. Vain armosta saatava pelastus nöyryyttää ihmistä, koska se vaatisi näkemään ja tunnustamaan jollakin tavalla oman täydellisen avuttomuuden Jumalan edessä. Ja lisäksi vielä näkemään itsensä syntisenä ihmisenä. Ja näähän on sellaisia asioita, että näitä ei voi ottaa. Jos Jumala ei näitä anna meille, niin silloin niitä ei voi kukaan ottaa. Ja me Jumala ei voi antaa meille, jos ei herätetä ihmisissä armon kaipuuta lain vastakohdaksi, joka tänä päivänä hyvinkin monella tavalla muuten painaa ihmistä. Pelastuminen pelkästä armosta on jollain tavalla liian helppoa ja halpaa ja järjetöntä. Kristuksen armo ilman mitään vastinetta loukkaa ihmisen oman arvon tuntoa. Ja jos menen tänä päivänä johonkin tai menisin tänä päivänä johonkin tyypilliseen hengelliseen kokoukseen ja puhuisin Jumalasta ja Jumalan pyhyydestä, vaikka jotenkin näin, että Jumala ehdottomasti vaatii, että kaikki synti on välittömästi lopetettava ja hylättävä ja taivuttava parannukseen ja antauduttava hänelle täysin koko sydämestä, niin moni sanoisi sen kokouksen jälkeen, että selvää puhetta, että hyvä, että joku vielä uskaltaa sanoa totuuden sanoja. Siitä saisi semmoista palautetta, heti kun puhutaan kaikesta tästä, mikä menee ihmiseen luonnostaan, niin kuin ihmisen tajuntaan ja on samalla aaltopituudella ihmisen luonnollisten ajatusten kanssa. Jos puhutaan Jumalan armosta, armon sanoja rakkaudesta ja ehdottomasta armahduksesta Kristuksessa, niin yhä useammat uskovat vaivautuvat ja ajattelee jotenkin näin, että miksi tuosta armosta tarvii aina puhua? Aina tota samaa armoa. Kyllä me tiedetään nuo uskon alkeet jo. Tällä tavalla jotenkin ajatellaan. Armo sijoitetaan siis uskon alkeisiin. Ja sen jälkeen sitten, kun on saatu synnit on julistettu ihmiselle anteeksi, niin sitten alkaa tällainen varsinainen elämä ja kilvoitus omilla eväillä. Yleisesti luullaan, että tämä armo on vain sama kuin tällainen perusanteeksi antamus. Eikä siksi ole vielä saatu käsittää Jumalan evankeliumin sisimmästä olemuksesta oikeastaan mitään. Siis sitä ydintä, mihin perustuu sekä pelastus että uusi elämä. Tämän ajan uskovat jaksaa huonosti muutenkin kuunnella Jeesus-keskeistä puhetta. Tahdotaan mahdollisimman pian päästä siirtyyn sellaisiin hengellisiin salaisuuksiin, jossa puhutaan meistä itsestämme ja mitä me voimme saavuttaa ja mitä meistä voi tulla. Ja kuinka me voimme muuttua ja meitä itseämme ravita jollakin tällaisella, me saamme Jumalalta itsellemme jotain. Ja sen tähden kaikki ihmiselle annettavat ehdot, ohjeet, menetelmät ja vaatimukset on tänään jotenkin paljon korkeammassa kurssissa kuin ristiinnaulitun Kristuksen tunteminen ja armosta eläminen ainoastaan hänen varassaan. Tällaiset vaatimukset, ehdot ja menetelmät perustuu ihmisen inhimilliseen logiikan tajuun. Siihen ei sisälly syyllisen ansiottoman armahduksen mahdollisuutta. Myös lainalainen usko juurtuu tähän samaan inhimilliseen maaperään, ja se on itse asiassa ihan samaa järkeisuskoa kuin liberaaliteologiaa. Ne vaan näyttää lähtevän eri suuntiin, mutta ne kohtaavat toisensa. kun toinen lähtee itään ja toinen länteen, niin lopulta kohtaavat toisensa. No, mä kerron muutamia asioita tästä lain alaisuudesta, lain alta armon alle, tällaisesta teemasta. Ja käytän hyväkseni Kokkolan herätyksestä, joka oli tuossa 1976-84 varsinaisesti tällainen voimakas herätystapahtuma tai herätyksen ihmeellinen vaihe Kokkolassa ja Kokkolan ympäristössä. Tunnetaan nimellä Mersu-herätys. Ja tämä tunnen hyvin monia ihmisiä, jotka silloin tulivat uskoon, olivat sitten joitakin aikoja uskossa, joitakin vuosia tai joskus kauemminkin, ja sitten myöhemmin luopuivat uskostaan. Mihin se usko oli sitten perustunut, niin sitä on vaikea sanoa. Monet lähti innolla mukaan, mutta vähitellen monien paineiden alla koettiin, kuinka omat voimat lopulta loppuivat. Toiset pettyivät muutamien vuosien jälkeen seurakuntaan ja siihen toimintaan, mitä se tarjosi. Toiset taas pettyivät muihin uskoviin ja heidän mielipiteisiinsä. Jotkut pettyivät itseensä ja siihen, että mitään suurta muutosta ei heidän kohdallaan tapahtunut. Ja lopulta monet pettyivät myös Jeesukseen, jonka luulivat tuntevansa. He odottivat ongelmiinsa nopeita ratkaisuja, jotka eivät toteutuneet. Odottivat elämän hallintaa, jota he eivät saaneet. Eivät saaneet sitä, vaikka uusia, vaan sen sijaan uusia vaikeuksia tuli koko ajan lisää. Ja silloin tämmöistä tyytyväisyyttä ei saatu, eikä usko ratkaissu maallisia ongelmia. Ja nyt kun on ajatellut myöhemmin, kun aikaa on mennyt hyvin kauan, jo 35 vuotta, niin on helppo nähdä oikeastaan, miksi näin kävi niin monelle. Miksi tämä armon lepo ja vapaus Kristuksessa jäi saavuttamatta? Herätyksen johtoon nousi muutamia uskovia, jotka oli itsekin pystymetsästä uskoon tulleita. Nuoria ihmisiä vielä. Kokeneemmat uskovat yleensä vastustivat herätystä, kuka mistäkin syystä. He eivät uskoneet herätyksen olevan Jumalasta, ja siksi me siinä herätyksessä jäätiin ihan tavallaan niin kuin yksin. Ja nämä oli siis jatkuvuosia, ja koko ajan niin kuin tuli uusia ja uusia ihmisiä uskoon hyvin kovalla vauhdilla, ja sitten ikään kuin koko voima meni näiden uusien ihmisten hoitamiseen ja tämmöiseen ensihoitoon. Ja siksi tämmöistä syventävää hengellistä opetusta ei ollut tarjolla. Ja siksi tämmöinen hengellinen juurtuminen Kristukseen ja evankeliumiin puuttuu. Ja ihan varmaa on, että ilman tällaisen opetuksen saamista uskoon tulleet eivät todellakaan niin kuin yksinään etsiessään vaelluksessaan. He voi tajuta, että heiltä puuttuu jotakin. Ja monet myöhemmin sitten on kymmeniä vuosia jälkeen olleet edelleen näkemässä, että he todella puuttuu jotakin. Mutta he eivät itse sitä löydä. Se on hyvin vaikea löytää sitä armoa yksinäisenä kristittynä. Toki me yritimme hankkia opettajia muualta, mutta meidän mielestämme luotettavia, tosiuskovia opettajia ei montaa Suomesta löytynyt. Kun vielä kokoukset järjestettiin sillä tavalla, että 3 viikon päästä pidetään 4 viikon sarja ja sitten koita haalia sinne sitten tunnettuja raamattuopettajia, niin eihän se onnistunut. Ja sen takia ihmiset, jotka kulkivat edelleen näissä sellaisissa kokouksissa, joissa ihmisiä tuli koko ajan uskoon, niin he jäivät tavallaan lain alle näiden kokousten seurauksena. Muistan, kun mä itsekin eräs näistä luotettavista opettajista, joita me haluttiin sinne Kokkolaan, silloin oli Pär-Olof. Muistan, kun hänelle soitin joskus vuoden 80 tienoilla, että että voisitko tulla meidän kokouksiin. Meillä on 4 illan sarja, että siinä on tuossa 3 viikon päästä. Päärulopäin sanoi, että jotenkin muistan, että jos olisit vuosi sitten kysynyt, niin olisi voinut ajatella. No 80-luvun puolella saatiin kyllä sitten kuunnella aika ajoin William Uotista ja joskus Erkki Lemistä, mutta säännöllistä evankeliumin opetusta ei ollut. Sitten seurakunta yritti auttaa meitä ja järjesti meille raamattuopetusta, niin sanottua raamattuopetusta, johon me innolla lähdimme mukaan. Ensimmäisellä luennolla puhuttiin, niin kuin eilen muisteltiin, niin puhuttiin liturgisista väreistä. Seuraavaan kokoukseen tuli enää 1/2 siitä kuulijakunnasta ja sitä seuraavassa taas 1/2. Ja ne loppuivat 4 kerran jälkeen. Ja tästä luonnollisena seurauksena on se, että monet uskoon tulleet jäivät enemmän tai vähemmän lainalaiseen uskoon. Ja sieltä on sitten kukin joutunut oman elämänsä kohtaloissa löytämään tiensä armon alle ja vapauteen, taikka sitten ei. Mutta vieläkin, kun kohtaan kadulla jonkun vanhan ystävän sieltä kaukaa herätyksiä ajoilta, niin hänellä voi olla, taikka hyvin usein, liian usein, ja sitä alkavat puhua niistä vanhoista ajoista, että voi että, kun silloin oli ikävää, ja milloinkahan se profetia tapahtuu, että Kokkolan kirkossa jaetaan lupauksen mukaisesti uusia käsiä ja jalkoja. Heidän ajatusmaailmansa, heidän uskonsa päämäärä on ihan hakea jotakin ihan muuta kuin sitä, että löytäisi levon Kristuksessa. On jääty johonkin juurtumista Kristukseen, ei ole tapahtunut. Suurimpina toiveena on monilla vieläkin karismaattiset suurteot, joita moni odottaa. Ja jotenkin tämä on niin sellainen asia, että voi vaan huokasta hyvin syvällä, että voi Jumala rakas. Että miksi on tänä päivänä tämä tilanne mennyt sellaiseksi, että Jumalan armoa ei enää puhuta eikä kirkasteta. Pari sanaa lain alaisuudesta. Lain alla oleminen tarkoittaa laajasti ottaen sitä, että ihminen enemmän tai vähemmän tietoisesti luottaa omiin tekoihin tai ainakin edes vilpittömiin yrityksiin keinoina vaikuttaa Jumalaan. Ja se on sisäänkirjoitettu meidän jokaisen ihmisen lihaan. Omat teot ja yritykset siis vääjäämättä ajatellaan jollakin tavalla vaikuttaa Jumalan suosioon tai Jumalan myötätuntoon, armon saamiseen tai sitten vihaan ja rangaistukseen. Ihminen siis luulee, että mitä paremmin hän pystyy täyttämään tai ainakin edes yrittämään täyttää Jumalan lait ja asetukset, sitä paremmin hän kelpaa Jumalalle. Ja korostan sitä, että tämä lainalaisuus on siis ihmisen luonnollinen tila, joka jää asumaan meidän lihaamme täysvaltaisesti. Ja siksi nämä asiat on meille hyvinkin selkeitä. Kyllä me tiedetään, mistä puhutaan. Kun mä näitä sanon, niin uskon, että hyvin monet tietää ihan tarkalleen. Jos tällainen lainalaisuus olisi vain ihmisen saamaa väärää informaatiota Jumalan armosta, niin se olisi hyvin helppo korjata. Mutta niin kuin Paavali sanoo itsestään roomalaiskirjeen 7.23, jäsenissäni minä näin toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa. 1 Korintolaiskirje 15.56 sanoo, että tämä synnin voima, mistä puhutaan, on laki. Siis laki sitoo ihmisen syntiin, vangitsee hänet syntiin. Ja tämä laki, joka osoittaa meille meidän syntimme, vangitsee meidät niin täydellisesti, että sieltä ei päästä irti, sieltä ei päästä vapaaksi ilman sitä, että Kristuksen armo vapauttaa meidät. Että Kristuksen armon valtakunta tulee tuon synnin ja lain valtakunnan sijaan. Siis ei ole kysymyksessä joku asia, mikä on jotenkin lomittain, jos on 50% sitä ja toisessa tätä, vaan se on 100%, 100 ja 0% tai 0 ja 100%. Koska tämä voi tapahtua vain oman uskon, oma tekosen uskon ja lain tuoman uskon konkurssin kautta kokemalla täydellisen ansiottoman, ehdottoman armahduksen ilman minkäänlaista omaa apua. Silloin ihminen vapautuu lain valtakunnan kansalaisuudesta ja synnytetään armon valtakunnan kansalaiseksi. Eräs tätä hyvin kuvaava kertomus on ehkä vähän yllättäväkin. Se on Luukkaan evankeliumin 15. luvussa. Jeesus puhuu tuhlaajapojasta. Siellä paikalla olivat, niin kuin Raamatussa sanotaan, kaikki publikaanit ja syntiset tulivat hänen tykönsä kuulemaan häntä, mutta fariseukset ja kirjanoppineet nurisivat ja sanoivat, tämä ottaa vastaan syntisiä ja syö heidän kanssaan. Siellä oli siis kahdenlaisia ihmisiä, joista toiset kuuntelivat mielellään Jeesusta. He olivat syntisiä ihmisiä, jotka tiesivät olevansa ilman pelastusta ja jotka siksi kuuntelivat intensiivisesti Jeesuksen puhetta. Ja sitten oli sellaisia, jotka nurisivat, jotka oli siis fariseuksia ja kirjanoppineita. Nuorempi veli oli syntinen, eikä teeskennellyt isän edessä. Siinä mielessä hän oli rehellinen ja suora. Omien voimien loputtua hän tunsi ja tunnusti syntinsä, nöyrtyi ja katui, ja isä tuli isän luo ja sai kokea ansiottoman ja ehdottoman armahdukseen. Tämä vanhempi veli, jota me usein erheellisesti arvostamme, oli kuitenkin varsinainen ongelma. Hän yritti monin tavoin miellyttää isää, mutta oli sisimmältään katkera. Hän oli kateellinen nuoremmalle veljelle, vihastui ja soimasi isää, joka antoi anteeksi ilmaiseksi nuoremmalle tuhlariveljelle. Hän oli tinkimättä palvellut isää. Katso, niin monta vuotta minä olen sinua palvellut, enkä ole milloinkaan sinun käskyjäsi laiminlyönyt, ja kuitenkaan et ole minulle koskaan antanut vohlaakaan pitääksesi iloa ystävieni kanssa. Hän odotti saavansa palkkaa ja suuttui siitä, että nuorempi veli sai kokea isän rakkautta ilmaiseksi. Tämä on samanlainen tämä maailma edelleen. Tässä samassa tuhlaajapoikavertauksessa on selkeästi myöskin vanha liitto ja uusi liitto. Toisaalla syntiset ja toisaalla fariseukset. Ihmiset lain alla ja ihmiset armon alla. Sama jako on ollut kautta aikaa, mutta tänä päivänä tuo jako on niin yksipuolisesti tai voittopuolisesti sellainen, että kun armo unohdetaan, niin silloin lakkaa Kristuksen evankeliumin kuulumasta. Lain alle jääminen on erittäin vakava asia. Se ei ole mikään vähäpätöinen vinoutuma muuten kunnossa olevassa uskon suhteessa, vaan tila, joka on todella vaarallinen. Sisäinen paine yrittämisestä, pakonomaisuudesta ja vaatimuksista imee uskon elämästä aina lopulta niin kuin voiman. Koskaan ei tiedä, kelpaako sittenkään Jumalalle. Lopulta ei enää jaksa olla uskossa ja sitten sairastuu henkisesti, jopa fyysisesti ja luisuu pois Kristuksesta lopullisesti. Voi tässä toisinpäinkin onneksi tapahtua näin. Luisuminen tekojen uskontoon ei ole Paavalinkaan opetuksen mukaan lainkaan kristinuskoa, vaan kokonaan vieras evankeliumi. Galatalaiskirje sanotaan ensimmäisessä luvussa. Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännyitte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin, joka kuitenkaan ei ole mikään toinen, on vain eräitä, jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumia. Tämäkin on sellainen sana, joka sopii juuri tähän päivään kirjaimellisesti. Tämä lain alla eläminen on tänään tavattoman yleistä. Pahinta on, että tällaista lain alasta tilaa on hyvin usein niin kuin mahdoton itse tajuta. Vain evankeliumin opetuksen sana synnistä, rististä ja armosta voi avata sydämet ymmärtämään ja kaipaamaan sitä parempaa, mitä Jeesus on meille oikeasti tullut tuomaan. Mä otan esiin muutamia asioita, joiden valossa voi yrittää selvittää omaa suhdettaan lainalaiseen tilaan Jumalan edessä. Ja toki on todettava, että niin kuin sanoin, että, niin tämä lainalaisuus on myös omassa luonnossa, että ei pidä hätkähtää sitä, että me löydämme tästä itsemme myöskin. Mutta tämä on kuitenkin jonkinlainen tällainen, haluaisin niin kuin paaluttaa muutamia asioita, joiden kautta me näemme, voimme tutkia itseämme hetkisen. 6 asiaa. Ensimmäinen on hengellinen suorituspaine. Kokee, että minun täytyy yrittää olla parempi uskova kuin mitä minä olen juuri nyt, juuri tänään. Kelvatakseni Jumalalle mun täytyy saada itsestäni jotakin irti. Tai kelvatakseni seurakunnalle tai muiden uskovien seuraan. Minun pitäisi kantaa hedelmää, pitäisi tietää vastauksia ihmisten kysymyksiin, kun on ollut jo niin kauan uskossa. Pitäisi todistaa, pitäisi yrittää elää pyhempää elämää, pitäisi jaksaa lukea Raamattua säännöllisesti. Taustalla on pelko siitä, että Jumala ei ole muuten minun tyytyväinen. Toinen asia on tarve tuomita muita. Lain alla oleva on aina sisäisesti tyytymätön itsensä, vaikka ei sitä itsekään huomaa. Ja hän purkaa sen muiden arvosteluun, varsinkin niiden, joilla näyttää olevan suurempi vapaus. Tuo vapaus nimittäin koetaan uhkaksi itselle ja omalle asemalle, josta ei haluta luopua. Ja siksi se kaikkein helpoin tapa torjua tämmöiset uhat on tehdä, ne sanoa, että se on syntiä. Siis, ja sitten sanotaan, että tuommoinen asenne, mikä sinulla on armosta, se on väärää vapautta, piste. Mun ei tarvitse kuunnella. Ja näin vältytään kohtaamasta kaikkein helpoiten oma tilanne. 3. Korostetaan tahdon voimaa. Tahdon voiman korostaminen on yksinkertaisesti perkeleen houkutus ajaa heikko ihminen loppuun. Muuta asettaa ja anneta kuin yhä kovemmin yrittämisen loputon, onneton oravan pyörä. Eli siinä on sellainen illuusio, että menee kovaa tässä ajassa, juostaa. Ja kyllä näyttää, että kovaa menee eteenpäin, mutta itse asiassa me ei siirrytä mihinkään. Pyörä vaan pyörii. Että voi raukkoja ihmisiä. 4. asia, vanhan liiton ja uuden liiton eroa ei käsitetä. Raamattua luetaan niin kuin ei uutta liittoa olisi koskaan tehty. 5. asia, väheksytään ihmisen luonnollisia lahjoja eikä sallittaisi erilaisuutta. Ja tämä johtuu siitä, että koska laki vaatii täydellisyyttä, niin kaikki epätäydellinen, toisin sanoen inhimillinen, tulisi hylätä. Ja tällä tiellä sitten ajaudutaan usein kauheisiin pyhitysliikkeisiin ja hurmahenkien saaliiksi. 6. asia on tyytymättömyys. Mikään ei koskaan todella tyydytä. Ja siitä johtuu nurjamielinen suhtautuminen koko elämään. Mihinkään ei olla tyytyväisiä. Ei itseensä, ei muihin, ei seurakuntaan eikä Jumalaan. Jotakin puuttuu koko ajan. Mutta se ei ole Jumalan armo, vaan se on joku, jota pitää jostain muusta saada. Me ollaan kaikki syyllisiä Jumalan edessä ja varmaankin tunnustamme sen. Mutta sitten uskoon tullessa, kun meidät armahdetaan ja me saamme vapauttavan tuomion synneistämme, niin nyt mä lainaan pikkusen ystävääni Paavo Lievosta. Meidän olisi tosi äärettömän tärkeä tiedostaa itsestämme, että pääsimmekö me todella vapauteen, kun meille julistettiin synnit anteeksi. Vai saimmeko uskoon tullessa vain ehdon alaisen tuomion? Onko meidän armahduksemme ollut ehdoton vai ehdollinen? Ja tämä on hyvin hyvä ajatus miettiä. Olemmeko me siis päässeet vain ehdonalaiseen vapauteen, jossa meitä kontrolloidaan tarkasti koko ajan, mitä tuo ihminen nyt tekee? Vai onko meille julistettu ehdoton yksipuolinen armahdus, eli jätetty kaikessa rauhassa elämään, armahdetun elämää, hengen tuomassa vapaudessa ja voimassa. Tässä hyvä tiedostaa mahdollisimman selkeästi. Johannes 8:36 Jeesus sanoo, jos siis poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi. Eli onko me päässeet todellisesti vapaaksi? Monen mielestä armoa ei voi saada, jos ei ensin pysty täyttämään monia ehtoja. Ja näitä meille luetellaan erilaisissa uskonnollisissa hengellisissä piireissä tänä päivänä täyttä häkää. On tehtävä ratkaisu ja parannus, on luovuttava helmasynneistä, on otettava uskovan kaste, on kiellettävä itsensä, on saatava pelastusvarmuus ja on ainakin edes yritettävä noudattaa Jumalan käskyjä, jotka Raamatusta on luettavissa, siis myöskin Uuden testamentin puolelta. On yritettävä tinkimättömästi noudattaa niitä. On liityttävä seurakuntaa ja on toimittava siellä ja vaatimuksia, joita voitaisiin jatkaa vaikka kuinka pitkällä luettavalla. Ja näillä asioilla viestitään sitä, että jollet ota näitä tosissasi, niin sun käy huonosti. Lisäksi tarvitaan kuuliaisuutta ja puhtautta ja alttiutta ja uskon ylläpitämiseen panostamista. Ja usein myös vaaditaan kymmenyksien maksamista ja loputonta rukoustaistelua. Muuten käy huonosti ja armon voi menettää. Enkä mä puhu tässä nyt vaan uushengellisistä liikkeistä, vaan suurin osa kristikuntaa on juuri tässä tilassa. Niin kuin eilen tuli selvästi, niin katolinen kirkko muun muassa on kokonaan tämän opin, tällaisen opin alla. Että me olemme saaneet vain ehdollisen vapauden. Ja kuinka paljon sitten näitä ehtoja sisältyykään tähän oppiin, niin niitä ei jaksa kukaan luoda. No osittain tämä näkyy siinä, kun me luemme Raamattua ihan Uudesta testamentista, niin sieltä tulee jatkuvasti esiin sellaisia Jumalan tahtoon liittyviä asioita, mitä Jumala ikään kuin näyttäisi meiltä edellyttävän. Tai ainakin kun me sieltä luemme, niin ne tulee meille sillä tavalla, niin tätä Jumala nyt meiltä odottaa. Näin uskovan kuuluisi tehdä. Ja minkälaisia meidän pitäisi olla. Ja näiden keskellä ei ole helppo uskoa tämmöiseen ehdottomaan armoon, mikä luetaan meille oman elämämme laadusta täysin riippumatta, niin kuin on täällä selväksi tullut, Kristuksen tähden ainoastaan. Koska ihmisen luonnollinen järki hyväksyy ainoastaan tuon ehdollisen ja vastikkeellisen armokäsityksen. Ehdoton armo tarkoittaa siis suomeksi sanottuna sitä, että Jumala lahjoittaa syntiselle ihmiselle yksipuolisen armahduksen ilman mitään vastasuoritusta. Jos ihminen siihen tyrkkää vastinetta, niin silloin se ei ole enää puhdas. Ja se koskee sekä uskoon tuloa että sen jälkeistä elämää uskossa. Ja tämä ansioton armahdus itse vaikuttaa syntisen ihmisen sydämessä kiitollisuutta ja rakkautta Jeesusta kohtaan. Sitä ei pysty niin kuin armon tuolta puolen kokematta itse tajuamaan, että armossa on voimaa. Se vaikuttaa myös puhtauden kaipuuta, jota ihminen ei kuitenkaan ala etsiä omasta elämästä eikä omasta sydämestä, vaan Kristuksesta. Ja nyt ollaan sitten tässä pyhityksen alueella. Että kaikki ne, mitä Raamatussa meille on ikään kuin vaatimuksia Uudessa testamentissa, niin ei me voida niistä yhtään mitään omilla eväillämme saada aikaan. Niitä asioita me voimme joskus kohdata silloin, kun Jumala pyhän hengen kautta meille niitä kirkastaa. Mutta tämä ei vaikuta mitään siihen armahdukseen. Näin ei mitään tekemistä sen kanssa. Koska kaikki on lopulta ainoastaan Kristuksessa. Hän on se täyteys. Hän on se täyteys, jossa kaikki meidän elämämme, koko meidän elämämme on kätkettynä hänessä. Hän on ottanut meidät niin kuin itseensä. Laissa on kaksi ulottuvuutta. Sisältönsä puolesta me voimme, niin kuin Raamattu sanoo, ilolla yhdistyä tai yhtyä Jumalan lakiin. Me voidaan tutkistella sitä ja jopa rakastaa sitä, siis tämän sisällön puolesta, mitä laki opettaa. Mutta muotonsa puolesta laki on kirouskirjoitus, joka syyttää meitä ja tuomitsee meidät helvettiin. Ja juuri tässä on lainalaisuuden suuri vaara, josta pitää päästä vapaaksi. Laki sitoo oman tunnon, on heikoilla hetki. Silloin kun laki sitoo oman tunnon, niin silloin ihminen joutuu lopulta, kun voimat loppuvat, niin ikään kuin pois uskosta. Ja vaatimuksen paine käy liian suureksi omalla kohdalla, silloin ei jaksa jotenkin uskoa, näin sanovat. Ja liian useat on jääneet pois juuri tästä syystä. Laki on sisältönsä puolesta ajaton, mutta muotonsa puolesta se ei kuulu uuteen liittoon. Sisältönsä puolesta se kuuluu uuteen liittoon, mutta ei muotonsa puolesta. Ja tämän totesi jo Vanhan testamentin profeetta Hesekiel 36:25. Ja minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen, minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne. Siis meille annetaan sellainen lupaus tässä armosta. Jumala vaikuttaa meistä sen, minkä hän vaikuttaa. Emme me voi ilman sitä, että Jumala vaikuttaa, niin mitään ottaa. Kivi sydän elää lain teosta, mutta uusi sydän elää Jumalan hengen kautta vain armosta. Tämä laki on tarkoitettu herättämään suruttomissa synnin tunto, mutta uskovien synnin tunto on uudessa liitossa ennen muuta pyhän hengen tehtävää. Näillä kahdella on se ero, että laki ainoastaan syyttää, eli vaatii ihmiseltä omaa vanhurskautta. Mutta pyhä henki ei syytä, vaan murehduttaa uskovan sydämen, mutta samalla kirkastaa Kristuksen vanhurskautta, mikä tuo kokonaan uuden toivon. Lain alla pitää yrittää taistella, mutta uudessa liitossa Jumalan armolapselle kuuluva lupaus on se, että hänen ei tarvitse itse omilla voimillaan yrittää pitää Jumalan tahtoa, vaan luottaa siihen, mitä Hesekiel sanoi, minä vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan. Armossa on todella käsittämätön voima, joka pitää meidät irti synnistä. Eikö se sitä tarkoita, että me emme lankeaisi, vaikka se pitää meidät irti synnistä? Raamattu osoittaa meille, että kaikki ihmisen omiin pyrkimyksiin, omiin onnistumisiin, kuuliaisuuteen ja omaan yritykseen perustuva usko on turhaa. Pelastava usko ei ainoastaan perustu, vaan myös vaikuttaa vain armoliitossa Jeesuksen veressä. Ja vain sillä on elävät lupaukset tulevasta ajasta. No todellisuudessa tänään tilanne on sellainen, että kun julistetaan vapaata ja ehdotonta armahdusta, siis uskoville ihmisille vapaata armoa, niin kohta syytetään eksyttäjäksi. Ja sanotaan, että kyllä Jumalan armollakin sentään joku raja on, kai se nyt itsekin käsität. Ja perustaksi esitetään inhimillisesti järkeen perustuvia väitteitä. Ensinnäkin sitä, että jos armo olisi niin vapaata, että sen voisi vaan saada itsestään lahjaksi ilman mitään omia suorituksia, niin sehän tekisi taivaan tiestä aivan liian halvan ja helpon. Ja siksi se ei saa olla totta, eikä se ei ole totta, eikä se saa olla totta. Mutta todellisuudessa tämäkin asia on nurin niskoin ymmärretty, koska juuri vapaa armo tekee taivaan tiestä todellisuudessa niin vaikean ja niin kaidan, että vain harvat sen löytävät. Ja se tämä päivä näyttää sen hyvin todeksi. Koska muuten he joutuisivat uskomaan pelkästään Kristukseen ja Jumalan armon ja jättämään pelastuksen pelkästään Jeesuksen varaan ja näkemään omatkin parhaat tekonsa Jumalalle kelpaamattomana omana vanhurskana. Tätä ihminen ei halua. Hän haluaa olla jotakin. Hän on niin kuin nummisuutari Esko, joka väkisinkin tuppaisin oman peukalonsa. Kyllä siinä pitää mun puumerkkinikin jossain olla. Kuinka moni minunkin stressaantuneista ja lopen uupuneista uskovista tuttavista niin on oikein suuttunut, kun on sanonut heille, että lopeta yrittämästä. Kyllä Jumala pitää sinusta huolen omalla voimallaan. Tai lopeta Raamatun lukeminen, jos et kerran jaksa. Älä lue sitä. Ota se sitten vasta joskus esiin, kun sua taas sydämessä haluttaa. Ei me voi semmoista tehdä. Muutenhan me menetämme uskomme, jos me tee. Ja kuinka ehdottoman armon varaan jääminen tekisi taivaan tiestä liian helpon? Sanon, että monet useimmat ihmiset todella haluaisivat jäädä armon varaan, jos se kerran on näin autuaallista, kun heille puhutaan, mutta he eivät uskalla. He eivät uskalla jäädä pelkän uskon varaan. Siis armon varaan jääminen, siihen kuuluu tietty vapauden riski, joka on pakko ottaa. Se vapauden, että meillä on vapaus olla myöskin noudattamatta sitä. Jumala on antanut meille todellisen vapauden, mutta hän on sen vapauden kautta antanut myöskin henkensä, joka johtaa meitä. Muuten me käytettäisiin sitä armoa väärin. Ja kuinka ehdottoman armon varaan jääminen sitten tekisi tästä tiestä helpon. Toiset kertoo, että kun he ovat päässeet armon alle ja kertoneet siitä sitten ystävilleen toisilleen, niin ja nämä sanovat vielä sitten, todistavat, että he ovat lakanneet stressaamasta itseään ja yrittämästä hengellisiä suorituksia, niin heidät leimataan tänä päivänä luopioiksi. Uskovan kuulema pitää olla koko ajan kauheissa taisteluissa ja ponnisteluissa. Jaksa taistella, jaksa yrittää, jaksa painaa. Ihmisellä on siis 100 kertaa helpompaa uskoa siihen, että elämällä uskovan mallin mukaista elämää saa Jumalan suosiota, kuin siihen, että sen saa ilman mitään, vain jäämällä Kristuksen varaan. Vapaan armon sanotaan halventavan kalliin armon sellaiseksi, että se tekee synnistä luvallista, eli johtavan väärään vapauteen. Me puhutaan edelleen uskovista Jumalan lapsista, ei siis suruttomista ihmisistä, jotka nyt ei välitä tämmöistä puheesta mitään. Tämä vapaus synnin tekemiseen on varsin yleinen luulo heti, kun aletaan puhua armosta. Tämäkään ihmisajatus ei ymmärrä sitä, että juuri armon evankeliumin kautta tuleva voima on sitä oikeaa Jumalan voimaa. Ja mistä muuten tulee sellainen käsitys, että vapaata armoa aletaan heti käyttää synnin tekemiseen? Tämä on ihan tuulesta temmattu väitös. Eihän Raamatussa missään sanota, että armo herättää synnin himot. Sen sijaan siellä sanotaan toisinpäin, että laki herättää synnin himot. Ja kun laki tuli, niin synti virkosi. Amen. Oma kokemukseni armosta on, että armo sammuttaa synnin himot. Se on ihmeellistä. Romalaiskirja 7:8 Paavali sanoo, mutta kun synti otti käskysanasta aiheen, herätti se minussa kaikkinaisia himoja, sillä ilman lakia, siis armoliitossa, on synti kuollut. Mistä siis tulee tällainen väärinpäin käännetty väittämä siitä, että kun ihminen alkaa elää armosta, niin synnin himot herää, vaikka Raamattu sanoo päinvastoin. Kun Paavali puhui näitä roomalaisille, niin heti hänelle alettiin irvailla samalla tavalla. Roomalaiskirje 6:1. Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Mutta Paavali vastaa seuraavassa jakeessa. Pois se, me jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? Eli Paavali toteaa tässä toteamuksen. Ei tämä ole mikään kysymys meille, että kuinka me vielä siinä eläisimme. Paavali toteaa, että ei kuollut voi elää. Tässä me näemme ratkaisevan kohdan, kuinka ihminen kuolee pois synnistä. Onko se ihmisen itse tehtävä päättäväisen työn ja kovan kilvoituksen kautta, vai onko se kokonaan armon hengen työ? vai onko se yhteistyötä, jossa Jumala antaa armon niille, jotka sen ansaitsevat? Eli suomeksi sanottuna Jumala antaa armon niille, jotka tämän armon vastikkeeksi antavat oman kilvottelunsa. Näin uskova sanoo, että Kristuksen uhri Golgatalla ei ole pelastukseen riittävä teko, niin kuin täällä on tullut selväksi. Tämä on tämän ajan isoin kysymys. Tarvitaan lisäksi myöskin ihmistekoja. Raamattu opettaa selvästi, että kaikki ihmisestä lähtevät teot ja toisaalta Jumalan armo on täydellisesti toistensa vastakohtia. Kuinka sitten joku voi sanoa, että armo auttaa meitä, mikäli me teemme omia tekoja? Roomalaiskirje 8.13. Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman, mutta jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. Tätä käytetään myös perusteluna siihen, että vapaa armo ei ole evankeliumin mukainen. On taisteltava hengen avulla kuolettaakseen ruumiin lihalliset halut. Tässä on kuitenkin se vika tässä selityksessä, että tämä koko jae on silloin väärin ymmärretty. Tämä kuolettaminen ei tarkoita mitään ihmisen tekoa. Se on termi, joka on juridinen. Jos asiakirja on kuoletettu ja siinä on lyöty leima mitätön, niin se asia on kyllä tosi, mutta sillä ei ole mitään merkitystä enää. Ja tästä Paavali sanoo Roomalaiskirje 7.4. Niin veljeni, teidätkin on kuoletettu laista Kristuksen ruumiin kautta. Tässä kuolettamisessa ei siis puhuta meidän omasta elämästä mitään, vaan tässä puhutaan Kristuksen elämästä. Meidät on kuoletettu Kristuksen ruumiin, Kristuksen elämän kautta. Roomalaiskirje 6.15 selittää samaa asiaa. Kuinka siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla? Pois se. Ja tämä pois se ei tarkoita sitä, että emme tietenkään saa. Tämä kreikan kielinen ilmaisu, siinä on vain yksi sana, me, mikä tarkitsee ehdotonta kieltoa. Se on partikkeli, mikä toimii tässä adverbina kieltäen kokonaan ja ehdottomasti edes tällaisen mahdollisuuden, koska nämä kaksi valtakuntaa on kuolleet toisilleen. Armon alla elävä ei voi tehdä tahallista syntiä, koska synti ja armolapsi elävät eri maailmassa, josta toinen on kuoletettu. Sama asia sanotaan 1. Johanneksen kirjeen 3. luvussa. Ja te tiedätte hänen ilmestyneen ottamaan pois synnit, ja hänessä ei ole syntiä. Kuka ikinä hänessä pysyy, hän ei tee syntiä. Kuka ikinä syntiä tekee, hän ei ole häntä nähnyt eikä häntä tuntenut. Siis tämä jakaa tämän asian niin tarkasti, siis erilleen. Ajattelepa asiaa ymmärrettävällä tavalla. Me ajatellaan omia pieniä lapsiamme, jos meillä on pieniä lapsia. Ja kaikki nämä lapset rikkovat vanhempiensa ohjeita ja kieltoja. Sillä ne oppivat sitten elämään ja oppivat kunnioittamaan, kuuntelemaan vanhempiaan. Mutta meille ei tulisi mieleenkään, että tällainen lapsi, vaikka tekisi mitä, niin menettäisi tottelemattomuudellaan lapsen aseman perheessä. Ei sitä voi menettää. Se lapsi on kerran syntynyt siihen ja se pysyy siinä sen lapsena riippumatta omista teoistaan. Ja evankeliumi on just niin ihmeellistä, että koko synti on sovitettu. Jumalan karitsa, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Tämä synti yksikössä. Synti käsitteenä on kannettu. Lyöty Jumalan lapsien kohdalle leima mitätön. Tämä armo merkitsee juuri tähän lapsen asemaan pääsemistä. Lain alla yrittävä sen sijaan on perheen palvelijan roolissa. Mitä selvemmin opimme näkemään Jumalan pyhyyttä, sitä suurempana katastrofina näemme koko oman elämämme. Ja kun samalla näemme selvemmin myös jokaisen synnin ja rikkomuksen rangaistavuuden lain valossa, niin silloin ei tule mitään muuta vaihtoehtoa, taikka jää mitään muuta vaihtoehtoa jäljelle, kuin se, että ansioton, ehdoton ja vapaa armo on ainoa mahdollisuutemme pelastua. Armo on vapaata armoa Jumalan puolelta koko ajan. Laki on meille kyllä hyvä opettaja ja neuvoja, mutta armoa se ei tee koskaan tyhjäksi. Tässä sovituksen asiassa laki on kuollut. Elämän ohjeena se ei ole kuollut uskovallekaan, mutta nämä asiat pitäisi oppia erottamaan toisistaan. Näinhän Lutherkin totesi jotenkin tällä tavalla, että oikea teologian tohtori on se, joka osaa oppia erottamaan lain ja evankeliumin toisistaan. Tänäänkin meitä kutsutaan Jumalan armoistuimen eteen. Siellä ei anneta anteeksi vain erillisiä syntejä, joita me tunnustamme, ja rikkomuksia, vaan koko elämä. Niin kuin psalmissa sanotaan 63.3, suurempi kuin elämä on sinun armosi. Ei ole sen suurempaa iloa kuin katsella Kristusta peittämättömin kasvoin. Tarkoittaa ilman lain peitettä kasvoista kasvoihin. Armon kautta virtaa sydämeen aivan uutta ja ihmeellistä voimaa. Ja siitä seuraa uusi kiitollisuus ja uusi rakkaus. No miten pääsen tähän lepoon? Kuinka voi löytää sen uskon, joka kestää myös pimeydessä, kärsimyksissä ja luottamuksissa loppuun asti? Ensinnäkin sen voi löytää, tai sen voi saada vaan lahjaksi Jumalalta hänen henkensä kautta. Jeesuksen todistuksen mukaan Johannes 8.32. Totuus on tekevä teidät vapaiksi. Ja Johannes 8.34. Jos siis poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi. Ja tässä on uskon salaisuus. Poika, siis tämä on hyvin kiteytetysti, keskitetysti sanottu, poika tekee teidät vapaiksi. Ja nyt kun mä oikein rohkeasti rajaan tätä asiaa, niin mä sanon, että isä ei tee vapaaksi, sillä hän on jättänyt vapautuksen pojalle. Isän kautta ilmoitetut asiat, laki ja profeetat tai esimerkiksi luomisusko eivät tee vapaaksi. Jumalan ilmoitus uudessa liitossa on lyhyt ja yksinkertainen. Se on ainoa asia, minkä Jumala on suoraan puhunut uuden liiton tekstissä meille. 3 kertaa sama sanoma. Ainoa asia. Se sanotaan, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Kuulkaa häntä. Sana kuulkaa on kreikaksi akouo. Tai hub akouo. Ja tämä hub on prepositio, mikä tarkoittaa alla olemista tai alle menemistä. Ja akouo on verbi, joka tarkoittaa kuulemista. Siinä on sama ajatus kuin mitä suomalaisessa sanassa kuuliaisuus on. Kuuliaisuus, tai siis me ymmärrämme tämän sanan kuuliaisuus, joka niin monta kertaa Uuden testamentin tekstissä tulee esiin, niin tämmöisenä tottelemisena. Mutta tämä verbi akouo tarkoittaa korvin kuulemista. Ja hub akouo tarkoittaa sitä, että me kuuntelemme, mitä Jeesus sanoo meille. Me kuuntelemme evankeliumin sanaa. Me katsomme Golgatalle, koska Jeesus pyytää meitä niin kuin katsomaan itseään omaa vapautensa hintaa. Hinta on hänen verensä, mutta ja kukaan ei voi maksaa muuta hintaa kuin tämä. Kaikki muu sen rinnalla on pahasta. Tämän veren kautta on päässyt kaikkein pyhimpään. Eli me olemme kuuliaisia Jeesukselle sillä tavalla, että me haluamme kuulla, mitä sinulla on Jeesus meille sanottavaa evankeliumissa. Me emme sano niin kuin tänään sanotaan, tarviiko tuosta armosta aina puhua. Ja se tie on ilmainen, ilman tekoja, ilman pyhyyttä, ilman mitään. Pelastus on syntisen ihmisen tarttumatta kiinni oman avuttomuutensa tähden tähän lupaukseen.